De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como están? Saúdos dende aquí, dende Radio Leiro. Saúdos e benvidos a esta outra mirada do mércores día 22 de marzo. Onte estaba eu empeñado en que era 22, onte era 21, pero sí, que sea 22 de marzo, con tempo, pois eso así, máis ou menos invernal, non? Xa ven, con Sarabia, que caeu algún que outro chubasco forte pola mañá, acompañado de pedra. En moitos puntos que vai a continuar este tempo inestable por varios días, inestable e tamén con baixada importante das temperaturas, así que anden abrigadiños, non se fíen moito de cando en vez sai o sol, asoma o sol entre as nubes, e bueno, xa é un sol de primavera, xa é un sol que nos recorda que estamos en primavera, porque xa entramos nesa nova estación, a estación primaveral. Pero xa digo, hai que andar din, por este sol traicionero, xa sabe, ¿no? Nunca escoitaron aquilo de hai que ter cuidado con este sol que é malo. Non creo que seña malo. O que ocurre é que moitas veces o que si pasa é que, como o tempo é tan cambiante, pois eso, nos desabrigamos porque sai o sol, e logo despois ven ese frío, bueno, pois os corpos resíntense, non? Que di a xente. Bueno, nada, que comenzamos aquí esta outra mirada de hoxe, e quería facelo deste mércores 22, quería facelo, bueno, ademais de falarlles do tempo e de decirlles que hai alerta laranxa no mar, atención no mar, porque o tempo vai a peor, tamén haberá, aumentará a intensidade do vento, en fin, caerán chuascos en forma de pedrisco, de granizo, de sarabia en algúns momentos, e todo eso. Pero aparte de todo eso, quería falarlles hoxe, ou comenzar cunha reflexión sobre os chamados, sobre a chamada xestación subrogada. Eso que antes chamaban ventres de alquiler, pero agora, pois no que se denomina a neolingua, chamaselle xestación subrogada. Escribía onte, mellor dito, nun artigo en el diario.es, Barbie Japuta. Barbie Japuta escribe sobre eso, sobre os ventes de aluguer, ou na neolingua a xestación subrogada. E di que non é difícil caer nas trampas do liberalismo, máis doado aínda caer na frase estrela, que cada un faga o que queira. Eso que parece unha expresión lógica, libre, legítima, sin embargo, a mensaxe que leva implícita é o de que os privilexiados fagan o que queiran, aproveitándose de que a gran parte do mundo non ten opcións para escoller. Vémolo aplicado na práctica en multitude de formas, por exemplo, en forma de un capitalismo salvaxe, donde o libre mercado é usado polos primeiro mundistas para exixir prezos irrisorios aos produtos que encargan o terceiro mundo, co resultado de unha mão de obra máis que barata e con milleiros de sweet shops con centos de persoas traballando atinadas en cada un deles. Este exemplo creo que representa a frase que cada un faga o que queira, de maneira bastante gráfica, unha frase que ten como objetivo final que os grandes empresarios se fagan de ouro vendéndonos produtos extremadamente baratos, sin que vexamos como se fixeron, viaxaron ata as nosas maus, ou que o mesmo, poñémonos a camiseta por 3 euros sin saber de cantas formas foi explotando ou fabricalas as 3/4 partes restantes do planeta. Obviamente o que fai nestes casos, o que quere, é o que pode escoller, o que ten os privilexios e o poder. O explotado sufriu a liberdade do primeiro, xa que el só tivo unha opción, baixar os pretos ata donde o privilexiado quixo, baixo a amenaza de verse sin traballo, si se nega, como acaban contratando a outro terceiro mundista que acepte as súas condicións inhumanas. En un mundo desigual como o noso, a frase que cada un faga o que queira, que tanto defenden os liberales, é máis ben un déixame que eu exprima libremente os que non poden escoller como a min. Nun hipotético mundo igualitario, esta frase non tería pega alguna, xa que partiríamos da base de que todos podemos escoller entre o mesmo número de opcións. Os liberales opian a evidencia da desigualdade, por un interés puramente egoísta, ainda que seña corrente de pensamento, só faga perpetuar a desigualdade vixente. E non fai falta irnos tan lonxe. No primeiro mundo, as persoas que vivimos baixo o capitalismo, incluído evidentemente España, temos sufrido de moitas outras maneiras. A propia COE pide esa mesma liberdade para os grandes empresarios, que lles deixemos facer e desfacer as nosas condicións laborais, que expoñamos os nosos dereitos adquiridos con tanto esforzo por xeneracións pasadas, e que se non estamos interesados nas súas condicións vayamos a outro sitio a buscarnos a vida. O que cada un faga o que queira tamén vai por nós. Se non che gusta que te exploten, busca outro traballo. Ao final, o que optemos é un goberno de dereitas escollido polo propio pobo, que cede diante da COE e o seu liberalismo e copia o dictado da patronal as reformas laborales que sufrimos os que somos privilexiados de clase, os que non somos privilexiados de clase nin poseemos medios de producción, é dicir, os curritos. Pois ben, este mensaxe de aparente liberdade volve a estar impreso tamén no discurso de quenes defenden os ventres de aluguer. Incluso lles puxeron un nombre menos hostil e menos agresivo. Chámanlle agora xestación subrogada, porque, aínda que se empeñen en decir que a forma de falar é inocua cando o feminismo pide incorporar o linguaxe inclusivo, o certo é que son moi conscientes do poder da linguaxe. Si, agora chamámolo xestación subrogada, parece un procedimento moito máis lexítimo e digno que o de ventres de aluguer. Pero non, por moito que o maquillen, siguen sendo ventres de mulleres maioritariamente pobres que alquilan señoritos ricos. Con este debate pasa moi a menudo o que pasa coa prostitución. Os liberales intentan vender que as mulleres que exercen esta actividade escollena libremente, e para isto sacan a colación casos de prostitutas que ganan máis de 3.000 euros ao mes. Invisibilizan así a realidade da maioría de prostitutas, mulleres pobres, sin outra alternativa vital, que sufren violencia e na súa maioría, e sempre grazas ás leis migratorias, non dispoñen de documentación legal no país onde traballan, polo que nin denuncian as agresións e abusos sufridos, sendo imposible saber nin cantas son as que exercen en cada país, nin cal é a violencia exacta que reciben. As prostitutas nin siquiera contan como víctimas de violencia de xénero, xa que o cliente que as agrede ou que as mata non é a súa parella sentimental. Bueno, pois cos ventres de aluguer teñen exactamente o mesmo discurso para defendelo. Tivemos a oportunidade de velo este sábado día en Telecinco, donde Kiko Hernández, pai agora dos mellizos de dúas mellizas xestadas por unha muller en Estados Unidos, repetiu varias veces que a nai das súas fillas tiña unha vida de ensoño, e que se o fixo é porque quería axudar. Sí, axudar a un home rico noutro pico do mundo ao que non vira nunca, claro. Só alguén que te quere arrisca tanto para axudarte. El mismo deixo que a muller casi morre no parto, polo que a única forma lexítima de que outra persona xeste un bebé por ti debería ir unido ao amor que che profese, non a túa conta corrente. Esta, na miña opinión, é a única forma lexítima de xestar un bebé para outra persona que debería debatirse. Outros homes famosos e ricos como Cristiano Ronaldo, Jaime Cantizano e Ricky Martin posaron en medios cos seus fillos xestados en ventres de aluguer, práctica ilegal en España, sin ningún tipo de análisis por parte de quenes publicaban este contido. Ao igual que non está permitida a venta de órganos e ninguén parece cuestionalo, non é lícito nin ético alugar un corpo durante 9 meses con todo o que conleva, ademais, a nivel psicolóxico para a muller. Sin embargo, o sistema patriarcal fai que vexamos como preferente o desexo de uns señores privilexiados ás consecuencias desta nova forma de explotación do corpo das mulleres máis pobres, por suposto. Nin existen mulleres ricas ou famosas que xesten para homes de clase traballadora, nin existen personas pobres que poden permitirse un ventre de aluguer, polo que é obvio que estamos diante dunha explotación dos privilexiados sobre as oprimidas. Ser pai ou nai non é un dereito. Podes selo ou non, pero en ningún caso te ampara como ciudadano ou ciudadana un dereito elemental para ter descendencia. Ainda así, a opción da adopción é viable, pero non remata de convencer aos que alugan vientres. Os bebés non van a parecerse a eles, non van a ter as súas características físicas, polo que eles non van poder eternizarse nin perpetuarse. Non interesa. Si sempre hai oportunidade de adoptar, e xa poden facelo dende parellas gays a familias monoparentales, é porque os nenos xa nacidos sí que teñen o dereito a unha familia. pero por eles, polos nenos, non porque os adultos teñamos o dereito de ser pais. En un dos poucos debates ao respecto que se emitiron, tivo que ser en Telecinco, vaya por Deus, uns e outras queixábanse ou ben de que a adopción ten esperas moi longas, ou ben de que as mulleres que superaron un cancro teñen máis opcións para que as descarten no proceso. Sin embargo, ningún deles moveu un dedo para que se acelere o proceso ou para que non se descarte a expacientes oncolóxicos. Non loitaron nin fixeron activismo nese sentido, senón que todas as súas enerxías e o tempo puxeron en presionar para que a práctica do aluguer de ventre sexa legal. O propio Kiko Hernández queixouse de que adoptar costa cartos. Cartos que lles coce pagar en este caso, aínda que seña notablemente menor que o que rematou pagando por ter dúas fillas biolóxicas. Este tipo de paternidade onde os fillos ou as fillas deben levar os xenes de un ou o tema xa non interesa e cando menos preocupante. Tan grande é o desexo destas personas por ser pais e nais cando precisan que as criaturas se parezcan a eles. Parece que a opción escollida por estas personas é aquela onde unha muller que precisa cartos pon a súa vida e a súa saúde en risco, mentras que o que recibirá os bebés por encargo limítase a soltar a pasta e a agardar. Gran sacrificio. O máis curioso, ou non, é que estes homes famosos despois endosan o bebé a outras mulleres. Kiko Hernández, no mesmo programa que levaba por título Kiko Padrazo, porque acababan de deixalo nos brazos, acababan de deixar nos brazos a dous bebés, ergo é un padrazo, asegurou que contratara unha interna para o cuidado das nenas, non unha niñera por horas cando el lle fora imposible desempeñar as súas obrigacións, sino unha interna 24 horas ao día. Que cada un faga o que queira nunca debería ser a base de ningún plantexamento que afecte a personas con diferentes situacións vitales, porque nin as mulleres teñen as mesmas opcións que os homes, nin dentro das propias mulleres as máis pobres poden soñar ni siquiera coas opcións das máis ricas. Así concluye este artículo sobre os ventres de aluguer ou a neolingua xestación subrogada que escribe Barbie Japuta en eldiario.es. Bueno, e así comezamos esta outra mirada do mércores día 22 de marzo, segundo día ou terceiro día xa da primavera, con tempo de inverno. Así que de novo reiteramos os saúdos para toda a nosa audiencia e tamén pois os saúdos para Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos e que como cada día comparte micrófono neste espacio. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
22 de marzo, segundo ou sí, terceiro día da primavera.
Hoxe por fin,
hoxe 22. Xa me tardaba a mín o 22.
Xa te está no tardando, non sei que tes o 22, pero xe hoxe.
Pero xa me estaba tardando.
Xa bueno, que pues, parabéns.
Sí. Pois hoxe 22 de marzo, segundo ou terceiro día da primavera, pero con tempo de inverno.
Chegamos aí.
Caeu pedrisco, caeu de todo, chubascos fortes, vento, frío un pouco de todo, pois a cousa non vai a mellor disque.
Bueno, estamos en sequía, polo tanto, esta cousa ben.
Que onte, sí. Onte unha persona díxome, fai falta moita auga ainda.
Pois nada, vale, pois o sea, nada, pois daquela de que nos queixamos.
Que lo sea, xa yo contarei a min aí a un amigo que teño que...
Pois daquela de que nos queixamos.
Pois nada,
me chover.
Pois ainda fai falta moita auga.
Duro, sí. Nada, duro aí, caña brava.
Bueno, pues nada, que hai alerta laranxa no mar tamén, por fin, por mal tempo, por mar de fondo e por vento, e bueno, que hai alerta en terra en algúns puntos tamén por neve, por nevaradas, bueno, que fai frío, que vai a facer máis frío aínda, bueno, para o venres parece que se recuperan lixeiramente as temperaturas, pero ata aí, ata o venres, imos a ter continuados descensos desas temperaturas con sensación de frío, que, bueno, que eso que che chava a ti tanto atención, non? O de sensación de frío, porque ti, claro, eres dos que pensas que ou tes frío ou non, e non hai...
Sí, de claro. Mira, es que eu son dos antigos.
Non hai sensación que vaya, non?
Son dos antigos, son lá para o cabileiro, e mira, para mí o bo tempo é bo tempo, que faga que... O sea, que ten que facer sol e calor. E cando aún ten frío, e punto. O sea, que lle queres? Un é así, non vai cambiar xa a estas alturas.
Bueno, pois pues nada, hoxe 22 de marzo, hoxe sí... Santa Lea.
No, eso non foi onte.
Sí. Bueno, aquí onte andaba eu con 22, non?
Que ainda falábamos das brochas e desas
sí,
cousas.
Onte era San Serapio.
Ah, é verdad, Serapio. Sí, sí. Dixeches, ai, sí. Mañán é Santa Lea.
Sí, mañán é Santa Lea.
Que pues había unhas brochas, que sí. Unha espuma sí, de afeitar.
Sí. Pues, a Santa Lea, hoxe, onte foi San Serapio.
Pues nada, hoxe afeitámonos.
Sí. Artuda, eu non sei se te recordas.
Si, sí, oh, como non podo acordar.
O desa espuma que había antes nas peluquerías, claro, claro, non sei se existe sí. Aínda, pero espuma de afeitar que se daba con broche, que era, bueno, con letras sí. Grandes aí, Lea,
chamabas. Sí, ¿no? Sí, home, sí, ah. Claro que sí.
Pois Santa Lea, sí, parabéns señor. Para as Leas.
Pois veña.
E ademais de Santa Lea, pois, en fin, San Inverno ou algo así.
San Inverno.
Santa Invernía, porque,
Santa Invernía.
Como che digo, a cousa ben... Home, tanto tan complicada hasta o debe estar a meteoroloxía, que hasta Meteo Galicia tardaron hoxe moitísimo, fai poucos minutos que... uns 20 minutos que actualizaron a información, a previsión do tempo para os vindeiros días, o sea que... Deberían estar mirando a ver que pasa, a ver si xa chega ou non xa chega a nube.
Fallou unha guardia.
O que alguén, o que pasaba.
Alguén quedou dormido na súa guardia.
Pois pues, o mellor tamén ocurriu, que sei.
Se bueno, te contara.
Si queres falo xo do tempo, si queres poñer sintonía pona, si non xa sabes de que
no,
vai.
No, sí, 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 nada, non te preocupes, veña, non perdemos as boas costumes. Ai, non está nun ech, quieto,
non te quieto,
quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, no, 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 no. A ver, ¿dónde encuentro esa de chover ahí sí, es esta. Espera, espera. Ahí vamos. Bueno, ya no deis ni chover.
No, ya vamos directamente. Vamos directamente al sonido de agua.
Venga, batallan. No me deis quedar más. Ahí.
Na casa prove.
É así, non?
Pois suele ocurrir que sempre chove máis na casa do Prove.
Moito máis.
E cando chove, soe chover moito máis na do Prove que na do Rico.
Si, o...
Bueno, é como aquilo dos borrachos, non? Dicía que cando se emborracha o pobre todos din que é borrachón.
Claro.
Cando se emborracha o rico, que gracioso está el señor, non?
Así pues é, eso. Así é.
Bueno, imos logo co tempo que fala, a predición de Meteo Galicia fala de unha borrasca moi fría que está sobre Irlanda e que nos afecta e que nos manda unha fronte que nos deixará ceos parcialmente anubrados e chubascos intermitentes de neve por enriba de 600-700 metros, pero esa cota de neve irá baixando e ata situarse en torno aos 400 metros nas últimas horas da xornada. Os chubascos virán ocasionalmente acompañados de sarabia, como xa caeron en algún caso esta mañá, incluso de aparato eléctrico. As temperaturas sufren un novo descenso, polo que a sensación térmica será hoxe de frío na xornada deste mércores, con ventos moderados que soprarán de componente oeste, con refachos fortes no litoral atlántico. Continuará mañá esa influencia das baixas presións, que mañá localizanse xa en torno ou localizanse sobre o Golfo de Biscaya, que nos achegan unha masa de aire ártico marítimo que nos aportan pues, tamén moita inestabilidade. De novo, chubascos intermitentes de neve por enriba de 400 metros durante a mañá. Despois irá subindo a cota ata os 700 pola tarde. Estes chubascos poden vir localmente acompañados de sarabia e ocasionalmente tamén con aparato eléctrico. Así que haberá de todo. Temperaturas que continuarán sendo moi baixas para esta época do ano, con descenso significativo das mínimas, e tamén con posibilidade incluso de xeadas. O vento moderado soprará mañá de componente norte. E o venres, pois o tempo virá caracterizado de novo pola inestabilidade, con presenza de aire frío nas capas altas da atmosfera. Teremos ceos parcialmente anubrados e chubascos intermitentes. Aínda serán de neve por riba dos 800 metros durante a mañá. A cota irá subindo despois aos 1000 metros conforme vai avanzando a xornada. Temperaturas en ascenso o venres, en ascenso lixeiro, con vento moderado de componente norte no litoral e frouxo de dirección variable no interior. E comenzaremos a fin de semana, o sábado, con aire frío aínda nas capas altas, polo que de novo tempo inestable. O sábado agárdanse alternancia de nubes e claros e chubascos que serán máis frecuentes no tercio norte e temperaturas que experimentarán un lixeiro ascenso. O vento frouxo do nordés soprará con intervalos de moderado no litoral da Coruña.
Chove, 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 no me la.
Pois iso, que chove, choverá nos vindeiros días. Segundo día predición, agardarnos unha semana de chuvias, de vento e de frío.
Pois nada, ten que chover, que estamos en sequía.
Pois nada,
é o que toca.
A ver si van marchando os elefantes.
Exactamente.
Bueno, agora sí que me podes traer esa sintonía do tío Marcos da Portela, porque agora imos repasar a actualidade que reflexan os periódicos coruñeses.
A xeito de zagoveño, a decir lo que xa dixo, o tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a emigración que nos mata.
Imos logo con ese repaso ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses. Comezamos por La Voz, fala de neve. Di que a neve empeza a dificultar o tráfico en algunhas vías das zonas de montaña de Lugo e Ourense. Casi toda Galicia topa xoxe en alerta por nevaradas. Neve que se podría acumular ata, que podría acumular ata 5 centímetros nas zona, en zonas non moi alonxadas da costa. A Xunta suspendeu o transporte escolar en 173 concellos e, por certo, en algúns en outros, o que deixou é a criterio dos directores se había clase ou non. É curioso esa nova forma de proceder da Xunta de Galicia nos últimos anos, que deixa a responsabilidade, en vista de que recibían críticas, non, cando suspendían clase en algúns puntos por temporal e demais, pois decidiron deixar a responsabilidade en maus dos directores, dos propios directores. Se hai críticas, que lles caian a eles. Os que cobran por isto, por tomar decisións, pois quedanse ao marxe. En fin, máis cousas na portada de La Voz. Feijóo insiste en que se pode convocar as oposicións de maneira inmediata. E detido un veciño de Sarria acusado de abusar sexualmente de unha peregrina alemana. E outro dos titulares deste periódico. E tamén que os ocupas romperon meal a alma, é un dos titulares que tamén aparece na edición de papel. Un emigrante octoxenario, un emigrante en Venezuela, regresa e atópase coa súa casa tomada polos ocupas. Detido un veciño de Sarria, decíamos, acusado de abusar sexualmente dunha peregrina alemana, e outro dos titulares, el rifirrafe entre Rajoy e Iglesias, tras decir este, Iglesias, que ao goberno bufa ya o Congreso. O líder de Podemos preguntoulle ao presidente sobre as funcións da capacidade de veto que ostenta o Executivo para frenar iniciativas parlamentarias que alteren os orzamentos. 80 nenos de 3 anos quedarán fora do centro escolar escollido na primeira opción, titula tamén fala da Coruña neste periódico, nesta edición digital de La Voz de Galicia. Un home sufriu un infarto mentras conducía e saeuse da vía e morre. O accidente ocurriu en Avión. O vehículo da víctima, que tiña 71 anos, quedou na cuneta sen apenas daños. José González Rivas, novo presidente do Tribunal Constitucional, a catedrática do Supremo, Encarnación Roca, máis progresista que o magistrado conservador, foi escollida como vicepresidenta. Bueno, un acordo entre os vocales propostos polo Partido Popular e polo PSOE, pois propiciou que un conservador seña o novo presidente do Tribunal Constitucional e unha progresista escollida como vicepresidenta. Os estibadores ofrecen baixar un 6% o seu salario a cambio de que se manteña o emprego, é outro dos titulares. Decenas de desaloxados en Vigo a incendiarse un noveno piso. Ferraz estudia accións legales contra da marca que vende camisetas co logo do PSOE, é outro dos titulares deste diario. O goberno e o PSOE coinciden en pedirlle a ETA que se desarme sin concesións, e a lei Mordaza será reformada tras perder o goberno unha vez máis no Congreso. Chama a atención este este titular de La Voz de Galicia, de que o goberno e o PSOE coinciden en pedirlle a ETA que se desarme sin concesións, porque ETA anunciou que iba a entregar as armas sin pedir ninguna concesión a cambio. Por eso Antonio Hernando califica de propagandístico o anuncio da banda terrorista a pasada semana de que entregaría as armas. O xuiz permite a Correa ir a declarar nun vehículo especial pola claustrofobia que sufre. O cabecilla da trama Gürtel será trasladado dende a prisión á Audiencia Nacional, donde se investiga a causa sobre a Caixa B do PP. Así que Correa irá a declarar nun vehículo especial porque sufre claustrofobia. Non sei se lle preguntan aos choricillos cando os coñen por aí: oye, ti tres claustrofobia para ir no coche policial ou queres un vehículo especial? En fin, tres detidos por terrorismo yihadista en sendas operacións en Barcelona e en Valencia, titula tamén La Voz. titulares en la opinión da Coruña, Pares.
Imos con eles, pois de entrada, que o litoral e o interior de Galicia entran en alerta laranxa por ondas enevaradas, que o goberno local propón a creación dun museo do mar ou da emigración en Calvo Sotelo e Batería, que só 6 de 67 trens saen cada día da Coruña destino Ferrol, que Iglesias di que a Rajoy se la bufa o Congreso, tamén González Rivas, novo presidente do Constitucional, tamén titula a opinión arquitectura barata pero sinceira, tamén que os veciños defenden que as rúas enlacen con zonas verdes do Parque do Agra, tamén tres detidos en dúas operacións antijihadistas en Barcelona e Valencia, que a policía xa interviu hai tres semanas no campo de infantís de Mallorca, isto, bueno, despois da batalla campal en Alaró, tamén que o textil e os derivados do petróleo disparan as exportacións coruñesas, que tamén titula a opinión unha veciña de San Sadurniño, pero iso que é de fumar ou de esnifar. Bueno, xa sabes que fixeron
bueno, tiña unha plantación de marihuana que naceu a aparecer de forma espontánea na súa finca, non?
Uh-huh. E bueno, fixeron un vídeo e se fixo aí viral. Bueno, que o Congreso dá o primeiro paso para desfacer a lei Mordaza e por último, sindicatos de xustiza ameazan a Xunta se non lles informa sobre tabacos. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares en el Ideal Gallego, que a Concellería de Medio Ambiente proxecta plantar 1.500 árbores en 2 anos, fala da Concellería de Medio Ambiente do Concello coruñés, que este concello, o Concello da Coruña, deixou sin gastar 2,1 millóns de euros o ano pasado. Titula tamén el Ideal, que di ademais que Villares afirma que os deputados de Marea xa dan parte do seu soldo, que Rueda avala as sancións aos francos e incumplen o réxime de visitas a Meirás, que o 40% das queixas que recibiu a Xunta a través do seu portal foron de educación e cultura. A Xunta, que prevé crear 80.000 postos de traballo ata 2020 a través de talleres de emprego, titula tamén el Ideal. O Supremo confirma a pena de 20 anos para o asesino de Lupe Jiménez, Ferreiro apunta a Fomento para que se faga cargo da débeda do Porto, a hostelería prevé sufrir máis perdas económicas pola falta de unha axenda municipal atractiva e o Concello de Arteixo saca a licitación os chiringuitos das playas da playa de Valcobo Pequeno, outro dos titulares de El Ideal. Parece que non temos comunicación hoxe coa policía local, Pares?
Non, hoxe sí que non foi posible a comunicación.
Non foi posible comunicar coa policía local. Vamos, pois pechamos así esta primeira parte de Outra Mirada. Escoitamos o boletín, volvemos de seguida. Hoxe falamos de saúde, como sempre, como cada mércores, co doutor Francisco Rodríguez Caramazana.